Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកពូទីសីនិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទុកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន ZTE នៅបន្តអាជីវកម្ម
ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍ស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ្នកដឹកអ្នកដំណើរ
ការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅអាហ្វ្រិកមានលេចចេញនៅភ្នាក់ងារមុខ2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាធុនវិនពេជ្រម៉ូនីកានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ក្នុងក្រុង Lowell អំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសិក្សាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមានការចំណាយច្រើននិងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ឬ Music with Manny and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យមុន
បាទអរគុណអ្នកកណាលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in បានជួបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នៅក្បែរទល់ដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីវិធីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Moon នឹងប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយលោក Kim នៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងកាលពីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនកំពុងតែឃ្លាំមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង24ម៉ោងក្រោយពីមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដំបូងលុបចោលហើយបន្ទាប់មកនិយាយអំពីការធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលឡើងវិញនៅថ្ងៃទី12មិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Woo-kyum ថ្លែងថាយើងចាត់ទុកថាវាជាភ័ព្វសំណាងដែលងងឹតភ្លើងនៃការសន្ទនារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរលត់អស់ហើយកំពុងតែឆេះឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងដោយសុតិធិនិយមការពីថ្ងៃសុក្រថាសេតវិមានកំពុងធ្វើការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីការរៀបចំធ្វើសន្និសីទកំពូលឡើងវិញលោក Trump បានលុបចោលគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយលោក Kim កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយបានស្ដីបន្ទោសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗមួយចំនួនដែលគម្រាមចង់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដោយសារអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការកាត់សម្គាល់ដែលនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថារដ្ឋបាលនេះសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបន្តអាជីវកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន ZTE ដែលការនេះទំនងជានឹងបើកផ្លូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅខែក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ថាក្រុមហ៊ុន ZTE នឹងបណ្ដេញក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចិនជួលមន្ត្រីអាមេរិកតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងបង់ប្រាក់ពិន័យប្រាក់ពិន័យនេះជាការបន្ថែមទៅនឹងប្រាក់ប្រហែល1000លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុន ZTE បានបង់រួចហើយចំពោះការលក់សម្ភារៈទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយរំលោភនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននានាជាការឆ្លើយតបវិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងដកបំរាមរយៈពេល7ឆ្នាំលើក្រុមហ៊ុន ZTE ដែលបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យទិញឧបករណ៍ផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីផលិតទំនិញហើយបំរាមដែលបានដាក់កាលពីដើមខែឧសភានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE ដួលរលំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានវាយប្រហារក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ជាក់ពីដំណឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមទំព័រ Twitter The
Voice of America VOA លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តទទួលយកការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាប្រទេសធម្មតានោះអាមេរិកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ថាជាមិត្តនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ខាងផ្នែកផ្សាយជាភាសាពែកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានថ្លែងថាគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកបានបញ្ចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានអរិយាប័ត្រដូចជាមេដឹកនាំធម្មតាថ្លែងទៅកាន់ VOA នៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំធម្មតាមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីផ្សងព្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងយេម៉ែនទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើយើងបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ឈប់អេរីយ៉ាបាត់នោះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងនឹងមានពលរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនាប្រទេសនោះយើងនឹងមានអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងនឹងធ្វើយើងនឹងមានទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទៀតផង
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមភេរវកដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធមិត្តម្ដងជាមួយនឹងក្រុមនេះនិងម្ដងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗទៀតនឹងគោលបំណងរបស់ក្រុមភេរវកម្មនោះផងដែរក្រុមភេរវកទាំងនោះលែងបែងចែកគ្នាតាមរយៈមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេឬទៅតាមអ្នកណាដែលហ៊ានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ពួកគេជាងគេគឺក្រុមភេរវកកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្សែបន្ទាត់កំណត់បែងចែកកាន់តែមានភាពស្រពិចស្រពិលជាលទ្ធផលមកវិញគឺលេចចេញមកនៅក្រុមភេរវកកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយដែលសុខចិត្តធ្វើការដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងក្រុមភេរវកដទៃទៀតដូចជាក្រុមអាល់ខៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមហើយពេលខ្លះពួកគេប្រកួតនឹងក្រុមទាំងពីរក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញស៊ើបការសម្ងាត់នឹងការពីជាតិនៃប្រចាំប្រទេសនិងអាហ្វ្រិកលោក Christopher Mayer នាយកនៃក្រុមការងារកម្ចាត់ក្រុម ISIS បានប្រាប់ VOA ថាយើងចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយចេញនៅកន្លឹះហើយត្រូវរងចាំតាមដានមើលថាតើក្រុមប្រយុទ្ធមួយនេះកំពុងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមមួយណាទៀតជាលទ្ធផលការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានកើតមានឡើងគឺពិបាកធ្វើឲ្យយើងកំណត់បានថាក្រុមណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយសារតែការវាយប្រហារខ្លះគឺជាការអនុវត្តរួមគ្នារបស់ក្រុមជាច្រើន
លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានច្រានចោលការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយអំពីការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ NH MH17 លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ថាមានការខុសឆ្គងច្រើនក្រោយពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានសន្មត់ថាកងយោធារុស្ស៊ីបានផ្ដល់កាំជ្រួចមីស៊ុលដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់298នាក់លើយន្តហោះនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាធូនវិនពេជ្រម៉ូនីកានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅក្នុងក្រុង Lowell អំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងជីវិតសិក្សាសេចក្តីរីកាអំពីការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមានការចំណាយច្រើននិងសេចក្តីរីកាអំពីផ្កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ត្រៀមចេញស្វែងរកភពថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ឬ Music with Manny and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសសម្រាប់យុវជនយុវតីខ្មែរយើងក្នុងការបន្តការសិក្សានៅបរទេសមានកាន់តែច្រើនជាពិសេសតាមរយៈការដាក់អាហារូបករណ៍ជាដើមប៉ុន្តែការទៅសិក្សានៅបរទេសទាមទារឲ្យសិស្សនិស្សិតមានសមត្ថភាពមិនថាលើភាសាបរទេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសជំនាញមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនចង់សិក្សានិងបំនិនជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះយុវតីខ្មែរដ៏ឆ្នើមមួយរូបគឺកញ្ញាធុនវិនពេជ្រមូនីកាដែលកញ្ញាទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ក្នុងក្រុង Lowell ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ពីសមាគមកិត្តិយសមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងជីវិតសិក្សារបស់កញ្ញាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាធុនវិនពេជ្រមូនីកាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាធុនវិនពេជ្រមូនីកាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ជម្រាបសួរបងចិនដា
កញ្ញាទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថែមទាំងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសមាគមកិត្តិយសមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៀតផងអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបថាតើសមាគមកិត្តិយសនោះឈ្មោះអ្វីដែរហើយថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះកញ្ញាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមជាសមាជិកនៃសមាគមកិត្តិយសនោះ
ចា៎អរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះសមាគមដែលខ្ញុំបានចូលនោះគឺជាសមាគមនិស្សិតឆ្នើមឈ្មោះ Beta Gamma Sigma នេះគឺជាសមាគមសម្រាប់សិស្សខាងផ្នែកជំនួញហើយដើម្បីបានចូលសមាគមនេះតើតែសិស្សម្នាក់នោះគឺខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយបាន GPA ខ្ពស់ហើយការចូលជាសមាជិករបស់សមាគមនេះគឺមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះដូចជាមានសមាគមមួយដែលគេឃើញថាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនហើយគេឲ្យតម្លៃមកយើងហើយនេះក៏ជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំហើយក៏ជាកិត្តិយសរបស់ជាតិយើងដែរ
ចា៎ហើយកញ្ញាអាចជម្រាបដោយសង្ខេបបានទេអំពីប្រវត្តិសិក្សារបស់កញ្ញាតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយទទួលបានជោគជ័យដូចសប្ដាហ៍នេះ
ចាសម្រាប់ប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំជាត្រួសប្រឡង2010គឺខ្ញុំទទួលបាននិទ្ទេសល្អហើយសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យឆ្នាំ2013គឺទទួលបាននិទ្ទេស A ដោយសារតែបានពិន្ទុល្អដូចនេះហើយទើបខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញនិងវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសហើយដោយសារតែខ្ញុំរៀនសាលាទាំងពីរហ្នឹងគឺវាពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំខិតខំប្រឹងរៀនរហូតដល់បានឈ្មោះជានិស្សិតឆ្នើមនិងបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំពីសាលាទាំងពីរហើយដោយមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យ University of Massachusetts Lowell ខ្ញុំក៏បាន apply មកហើយបានទទួល scholarship នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយពេលមករៀននៅមហាវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំត្រូវបានសាលាជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកកែឲ្យសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងកែវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាហើយប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាខាងផ្នែកបញ្ញាបត្រនៅផ្នែក Finance
អញ្ចឹងឃើញថាកញ្ញាមានប្រវត្តិជោគជ័យច្រើនតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺរៀនមហាវិទ្យាល័យ2ហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយទទួលបាននាមជាសិស្សឆ្នើមទៀតហើយក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៀតចង់ឲ្យកញ្ញាជួយចែករំលែកគន្លឹះជោគជ័យនៃការសិក្សាថាធ្វើដូចម្តេចទើបក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមហើយជោគជ័យយ៉ាងដូចនេះ
ចា៎ដើម្បីក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានកត្តាធំៗចំនួន3ទី1គឺកត្តាខ្លួនឯងគឺអ្វីៗចាប់ដើមរបស់យើងតូចក៏ដោយធំក៏ដោយក៏យើងត្រូវចាប់ដើមដើម្បីអីចា៎ដើម្បីឲ្យមានមារយាទទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការបែងចែកពេលវេលាគឺត្រូវមានពេលវេលាច្បាស់លាស់មួយណាសម្រាប់រៀនហើយមួយណាសម្រាប់លំហែខួរក្បាលយើងមិនអាចថាលំហែខួរក្បាលរហូតអត់រៀនឬក៏រៀនរហូតអត់លំហែខួរក្បាលមួយណាក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងដែរហើយសម្រាប់ការនៅក្នុងថ្នាក់វិញគឺត្រូវផ្ទៀងស្ដាប់គ្រូបញ្យលដែលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់កន្លែងណាយើងត្រូវសួរគ្រូភ្លាមៗឬក៏ចាំពេលចប់យើងទៅ office hourហើយពេលមកដល់ផ្ទះត្រូវរំលឹកមេរៀនឡើងវិញហើយនឹងរៀនបន្ថែមធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរហើយសម្រាប់ ខ្ញុំមួយទៀតនៅផ្ទះគឺខ្ញុំចូលចិត្តរៀនត្រៀមនៅមេរៀនដែលគ្រូមិនទាន់បង្រៀនឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះរៀនមេរៀនទី2អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនមេរៀនទី3ឲ្យហើយបន្ទាប់មកកត់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់ហើយកន្លែងណាដែលខ្ញុំអត់យល់គឺខ្ញុំកត់ត្រាដែរដើម្បីសួរគ្រូបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់មេរៀនទី3ប៉ុន្តែសម្រាប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះមិនមែនសិតតែស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំទេភាគច្រើនគេមើលមកខ្ញុំគេថារៀនអីក៏ចូលរៀនអីក៏ចូលតាមពិតវាមិនចឹងទេមានមុខវិជ្ជាខ្លះក៏ខ្ញុំជួបឧបសគ្គដែរជាពិសេសគឺមុខវិជ្ជាសង្គមដែលទាមទារឲ្យយល់ដឹងពីទ្រឹស្ដីច្រើនឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ច្រើនខ្ញុំរៀងពិបាករឿងនោះបន្តិចព្រោះខ្ញុំខ្លាំងខាងផ្នែកគិតលេខខាងគណិតប៉ុន្តែខាងទ្រឹស្ដីរៀងខ្សោយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវជួយចាត់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចូលចាត់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីខំប្រឹងរៀនដើម្បីបានបន្ទូលល្អឲ្យដូចមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងទី1គឺបញ្ញាចិត្តថាធ្វើវាឲ្យបានព្រោះគិតថាបើសិនជាគេធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាហើយគឺត្រូវខំរៀនរហូតដល់បានលទ្ធផលល្អទី2គឺត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រូបញ្យលពេលគ្រូបញ្យលហ្នឹងគឺកត់ត្រាចំណុចសំខាន់សំខាន់ផងហើយកន្លែងណាមិនយល់គឺចាំសួរគាត់សួរហើយរំលឹកឡើងវិញរហូតដល់ខ្លួនឯងចូលចិត្តមុខជាហ្នឹងហើយកត្តាទី2ដ៏សំខាន់នោះគឺកត្តាគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ក្នុងផ្នែកសិក្សារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បញ្យលណែនាំដល់យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងក្បោះក្បាយមែនទែនហើយគាត់តែងតែមានពេលសម្រាប់ឆ្លើយតបមកនៅចំណងរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយកត្តាចុងក្រោយដែលសំខាន់ដែរនោះគឺកត្តាគ្រួសារគូសាក៏អំណោយផលមកលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំដែរប៉ានឹងអ្នកម៉ាក់គាត់តែងយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដោតលើការសិក្សាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តមោះមុតដើម្បីខំប្រឹងរៀនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អជូនគាត
់ចា៎អញ្ចឹងចំពោះកញ្ញាគឺមានកត្តា3សំខាន់សំខាន់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាកត្តាខ្លួនឯងកត្តាគ្រូបង្រៀនហើយនិងកត្តាឪពុកម្ដាយគឺក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយកញ្ញាគឺបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុតើហេតុអីបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកជំនាញនេះ
ខ្ញុំជ្រើសរើសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតាំងពីតូចមកគឺចូលចិត្តខាងផ្នែកលេខនឹងតែម្ដងលេខនឹងលុយវាចូលគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកហ្នឹងហើយណាមួយទៀតគឺឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្វើផ្នែកខាងជំនួយពីបរទេសហើយចឹងខ្ញុំបានជួបសិស្សច្បងល្អល្អដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយគាត់ជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្តមុខវិជ្ជានេះទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកជំនាញនេះតែម្ដង
ដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាជាពិសេសគឺយុវជនយុវតីខ្មែរយើងដែលគាត់ឬថារៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយនឹងគឺគាត់មានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគួរជ្រើសរើសយកជំនាញមួយណាដើម្បីរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដោយឡែកម៉ូនីកាផ្ទាល់នឹងគឺដឹងតែម្ដងថានៅពេលដែលរៀនចប់នឹងចាប់យកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនេះអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានគន្លឹះអ្វីដើម្បីចង់ចែករំលែកទៅដល់យុវជនយុវតីខ្មែរដែលគាត់រៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានថាតើគួរចាប់យកជំនាញអីនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
បើសិនជាយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យហើយអត់ទាន់ដឹងថាគួរជ្រើសរើសយកជំនាញណាដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតគឺទី1គឺត្រូវស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តផ្នែកជាសាស្ត្រជាងឬក៏ផ្នែកសង្គមជាងហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្មវិធីពិព័រណ៍ជំនាញនិងការងារដែលរៀបរៀងដោយស្ថានទូតអាមេរិកគេនឹងមានវាគ្មិនពីជំនាញនីមួយៗដែលគេនឹងប្រាប់ពីបទពិសោធន៍របស់គេហើយពេលយើងស្ដាប់ទៅគឺយើងពេញចិត្តអត់បើយើងពេញចិត្តយើងចាប់យកជំនាញនោះដែរទៅបើសិនជាអត់ពេញចិត្តទេយើងទៅស្ដាប់វាគ្មិនផ្សេងៗទៀតតែគេមកពីជំនាញផ្សេងផ្សេង
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចដំបូងគឺត្រូវស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងថាតើចូលចិត្តខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតឬក៏ចូលចិត្តខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយចំណាយពេលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមដូចជាការតាំងពិព័រណ៍ការសិក្សាជាដើមដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ពីអ្នកដែលមានជំនាញអាជីពរួចហើយ
ចា
ចាហើយឥឡូវនេះកញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររួចហើយតើកញ្ញាមានគោលបំណងដូចម្ដេចទៀតដែរក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានេះ
គោលបំណងក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះគឺខ្ញុំធ្វើការសិនខ្ញុំបាន apply ទៅ credit union មួយនៅក្នុង Massachusetts ហើយខ្ញុំបានត្រូវគេជ្រើសរើសយកចូលធ្វើការក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវធ្វើការដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ខ្លះបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបន្តទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក៏អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតទៅមុខទៀត
ចាមានន័យថាឥឡូវនេះកញ្ញាបានរកបានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយអញ្ចឹងកូនម្ដងគឺនឹងរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំ
ចា
ហើយបានបន្តទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បន្តទៀត
ចាបង
នេះគឺជាគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីចុះកញ្ញាមានគោលដៅរយៈពេលវែងតទៅមុខទៀតដែរទេ
សម្រាប់គោលដៅរយៈពេលវែងគឺពេលរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងស្វែងរកការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិនធ្វើការបានរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីនោះ
អញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនខ្មែរជាពិសេសយុវតីដែលគាត់មានបំណងចង់មកសិក្សានៅបរទេសហើយចង់ខ្លាយជានិស្សិតឆ្នើមដូចកញ្ញាដែរ
ចាសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយុវជនយុវតីគឺខំរៀនភាសាបរទេសឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់មកគឺស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីចេញមកស្រុកក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបគឺឥឡូវសម្បូរអាហារូបករណ៍មែនទែនជាអាហារូបករណ៍ពេញឬក៏ជាអាហារូបករណ៍បានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺភាសាបើសិនជាយើងអត់ចេះភាសាយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពិបាកក្នុងការនិយាយរៀនក៏ពិបាកដែរអាចរៀនមិនទាន់គេហើយទី2មួយទៀតនោះគឺត្រូវធ្វើការក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់បើសិនជាយើងចង់មកអាហារូបករណ៍គេនឹងមើលមកថាយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គមអ្វីខ្លះយើងមក volunteer អ្វីខ្លះហើយចុងក្រោយបំផុតនោះគឺត្រូវបង្កើនមិត្តភាពឲ្យបានច្រើនព្រោះថ្ងៃអនាគតទៅអាចអ្នកដែលយើងស្គាល់នឹងឲ្យគឺជាអ្នកណែនាំឲ្យយើងបានការងារធ្វើឬក៏ scholarship នៅថ្ងៃអនាគត
អញ្ចឹងមានន័យថាខិតខំរៀនសូត្រខ្លួនឯងហើយក៏ត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងសង្គមស្គាល់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីបង្កើតជាបណ្ដាញក្នុងសង្គមផងដែរ
ចា
ចាសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាម៉ូនីកាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាសម្រេចតាមគោលបំណងដែលខ្លួនចង់បាននាពេលអនាគតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរ
គុណបងចិន្តា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាធូនវិនពេជ្រម៉ូនីកាដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts ក្នុងក្រុង Lowell អំពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងជីវិតសិក្សារបស់កញ្ញាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ជាទូទៅគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនអាក្រក់ខ្លាំងដូចទៅនឹងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសចិនឬឥណ្ឌានោះទេនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីការបំពុលបរិយាកាសប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពអាក្រក់និងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយជាតិពុលក្នុងខ្យល់ទាំងអស់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមិនថាត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញប្រេងឥន្ធនៈល្អជាងនេះឬផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលទាំងនេះទេអ្នកនាងហាងៀននៃ VOA រីកាពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូផ្នែកបរិស្ថានលោកលេវិតភូបាននិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេវិតភូកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងគួរចំណាយខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានធម៌ពលស្អាតបើទោះបីជាត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយស្ថិតិដែលទទួលបាននេះប្រហែលជាអាចក្រើនរំលឹកដល់ពួកគេបានស្ថិតិនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដុំនៃប្រទេសទាំង10ដែលមានការបំពុលបរិយាកាសអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះនេះបើយោងតាមស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញឧបករណ៍វាស់ស្ទង់គុណភាពខ្យល់នៃស្ថានកុងស៊ុលបានក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញចាប់តាំងពីឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់កាលពីឆ្នាំ2015មកហើយឧបករណ៍ដូចគ្នានេះក៏មានបំពាក់នៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយផងដែរលោកភូដែលបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែធម៌ពលមានតម្លៃថោក
ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងពី6ទៅ7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្យល់ដកដង្ហើមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបំពុលយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅកាលពី2ឆ្នាំមុនសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះក កាលពីឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន 66,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាបង្កនានាពីខ្យល់មានជាតិពុលលោកស្រី Mary Tanaka អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ដោយលើកឡើងពីទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកថាការបំពុលបរិយាកាសគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារគុណភាពខ្យល់ជាពិសេសសុខភាពរបស់កុមារតូចៗដែលសួតរបស់ពួកគេកំពុងតែលូតលាស់វាខ្លាចជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលសាលារៀនត្រូវពន្យាពេលចូលរៀន2-3ម៉ោងឬត្រូវបិទទ្វារពេញមួយថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកុមារដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់កខ្វក់ទាំងនេះនៅតាមផ្ទះនឹងការិយាល័យធ្វើការតុកនឹងទូដាក់ឯកសារត្រូវជូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមានល្អងធូលីយ៉ាងច្រើនឧស្សាហកម្មដែលបំពុលបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាសំខាន់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងហាណូយនិងក្រុងហូជីមិញក៏ប៉ុន្តែលោកភូបានថ្លែងបន្ថែមថា 90% នៃផ្សែងពុលគឺចេញមកពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវនានា
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានសំណើជាច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរត្រូវយកយានយន្តរបស់ខ្លួនទៅត្រួតពិនិត្យផ្សែងឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំរឿសមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការកកស្ទះចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យយកពន្ធបន្ថែមលើឧស្ម័នប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដល់ឡើយទេដោយសារមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំបង្កើតប្រព័ន្ធផ្លូវក្រោមដីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេខណៈមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកថវិកាប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អគាប់ប្រសើរយ៉ាងធំធេងប្រសិនបើខ្លួនឈប់ប្រើខ្ជុងថ្មហើយងាកមកទាញយកធម្មពលពីខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជម្រើសធម្មពលផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមអង្គការបរិស្ថានវៀតណាមមួយដែលមានឈ្មោះថាឆេងអ្នកស្រីហួងហុងដែលជានាយកអង្គការនេះបានថ្លែងថាជម្រើសទាំងនោះនឹងជួយដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងការរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីក្រុងហូជីមិញដែលមានអំណោយផលទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានមនុស្សព្រមទាំងការបើកចំហនៅផ្នែកគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះនឹងអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ដំណើរការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់ឈានដល់ការបំពុលបរិយាកាសកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេហើយក្រុមអ្នកបរិស្ថានសង្ឃឹមថានៅមានពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណដំណើរស្វែងរកពិភពថ្មីៗនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បង្ហោះផ្កាយរណបថ្មីមួយរបស់ខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ផ្កាយរណបដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ស្រង់ទិន្នន័យពីភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះមានឈ្មោះថា Transiting Exoplanet Survey Satellite ឬហៅកាត់ថា TESS អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ឬ MIT កំពុងធ្វើការជាមួយនឹង NASA ទៅលើបេសកកម្មផ្កាយរណប TESS នេះអ្នកស្រី Fate Lapido នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិស្វករកំពុងដំឡើងនឹងធ្វើតេស្តផ្កាយរណប Test តាំងពីវាមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលអវកាសរបស់ NASA ផ្កាយរណប Test នឹងកំណត់ទីតាំងភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលវិលជុំវិញផ្កាយធំស្រដៀងទៅនឹងផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយពិនិត្យថាតើភពក្រៅទាំងនេះអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានឬទេផ្កាយរណប Test នឹងស្វែងរកចំណុចងងឹតក្នុងពន្លឺផ្កាយដែលនេះបង្ហាញថាមានភពកំពុងឆ្លងកាត់
It is going to survey nearly the entire sky.
Test នឹងស្រង់ទិន្នន័យស្ទើរតែពេញមេឃទាំងមូលហើយពិនិត្យផ្កាយពីរាប់រយពាន់ដល់រាប់លានដើម្បីស្វែងរកភពថ្មីៗដែលវិលជុំវិញផ្កាយដទៃទៀត
Test នឹងចែកផ្ទៃមេឃជាផ្នែកហើយពិនិត្យផ្នែកនីមួយៗចំនួន27ថ្ងៃមុនទៅពិនិត្យផ្នែកបន្ទាប់ទៀត
And it is done we will have surveyed 85%
ពេល test ចប់បេសកកម្មយើងនឹងស្រង់ទិន្នន័យ 85% នៃផ្ទៃមេឃដើម្បីរកភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ
Tess នឹងធ្វើការបន្ថែមលើបេសកកម្មកែវយុទ្ធអវកាស Kepler ដែលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែនឹងអស់សាំងឆាប់ៗនេះកែវយុទ្ធ Kepler បានរកឃើញភពថ្មីៗចំនួន 2,600 តែភពទាំងអស់នោះនៅឆ្ងាយណាស់ Tess នឹងចំណាយពេល2ឆ្នាំស្វែងរកភពថ្មីៗជិតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងវិលជុំវិញផ្កាយនានាដែលនៅជិតនឹងមានពន្លឺភ្លឺល្មមសម្រាប់ឲ្យតារាវិទូក្នុងផែនដីសិក្សាលម្អិតបន្ថែមពីផ្កាយទាំងនោះ
We can do follow up measurements such as getting
យើងអាចតាមដានវាស់ស្ទង់ដូចជារូបធាតុផ្សំនៃភពនោះហើយសម្លឹងមើលបរិយាកាសស្វែងរកវត្ថុដូចជាចំហាយទឹកនិងសូម្បីតែអាចរកសញ្ញានៃជីវិតនៅលើភពនោះផងដែរ
TESS is the mission that is going to
TESS គឺជាបេសកកម្មដែលរកឃើញភពមួយចំនួនដែលជាលើកដំបូងយើងស្រមៃថាអាចទៅដល់បាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមបញ្ជូនមនុស្សយន្តទៅកាន់ភពទាំងនោះដើម្បីធ្វើការរករកបន្ថែមនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ឬ Music with Manny and Mori តទៅនេះលោកពុយរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ឥណ្ឌាសម្រាប់កងជីវពល4នាក់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរ
ការទូតដែនកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែលំបាកពេលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតប្រជែងគ្នា
ក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ
ប្រទេសកូឡំប៊ីនឹងក្លាយជាដៃគូពិភពលោករបស់អង្គការ NATO
តទៅនេះលោកពុយរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យមុន
បាទអរគុណអ្នកកណាអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលឥណ្ឌាកាន់កាប់នោះនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាកងជីវពលដែលបានឆ្លងចូលតំបន់ជម្លោះពីខាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអូទៀមនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតាំងហ្កានៅភាគពាយ័ព្ភពុំមានការចេញមុខទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗពីក្រមជីវពលណាមួយនៅឡើយទេកាស្មៀរជាកន្លែងប្រទែងប្រទង់គ្នាយ៉ាងបង្ហូរឈាមរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានតាំងពីទីបញ្ចប់នៃអាណានិគមអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1947មកទល់នឹងពេលនេះតំបន់ភ្នំហៃម៉ាពៀនដែលមានអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមភាគច្រើនរស់នៅត្រូវបែងចែករវាងប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរទាមទារតំបន់កាស្មៀរផ្ដាច់មុខកងទ័ពកាស្មៀរបានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងឥណ្ឌាអស់ពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឬមួយក៏ដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នយោបាយការទូតរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់តែងតែជួបការលំបាកហើយពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនេះកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងដោយសារតែនៅជាប់ចន្លោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រធានាធិបតីមួយដែលគេពិបាកស្មានចិត្តត្រូវនឹងប្រទេសចិនដែលប្រើនយោបាយវិទានិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកស្រី Shai Ing-wen ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានដាក់កំហុសលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រទេស Burkina Faso បានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស្រី Shai បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសញ្ញានៃការមិនទុកចិត្តរបស់ចិនដោយសារតែតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធនាំមុខគេបើទោះបីជាបានបោះបង់ចោលទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីមកទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃភាគីទាំងពីរហើយរដ្ឋបាលក្រុង Washington ក៏បានយល់ព្រមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដែលចាំបាច់មួយដើម្បីលក់បច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកទៅឲ្យដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវទប់នឹងប្រទេសចិនដែលខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពល ហើយជាការគម្រាមកំហែងខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែក៏ជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានជំងឺអេបូឡាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីអ្នកដទៃដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជំងឺនេះរាលដាលអង្គការ WHO បង្ហាញអំពីតួលេខថ្មីនៃករណីជំងឺអេបូឡាចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាអង្គការ WHOបញ្ជាក់ថាមានករណីមន្ទិលសង្ស័យ31ក្នុងចំណោមករណី52ដែលក្នុងនោះមានរួមអ្នកស្លាប់ចំនួន22នាក់ការលួចរត់របស់អ្នកជំងឺអេបូឡា2នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពីកន្លែងព្យាបាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាបាន់ដាកាដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង1លាននាក់នោះបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានការរៀលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺទាំងពីរត្រូវគេសង្ស័យថាជាអ្នកជួយនាំពួកគេរត់ចេញអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tarik Jasarevic ហៅការរត់ចេញពីកន្លែងព្យាបាលនោះថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយតែមិនមែនជារឿងដែលគេមិនបានរំពឹងទុកនោះទេអេបូឡាជាជំងឺឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយមេរោគនៃជំងឺនេះឆ្លងតាមជាតិទឹករបស់អ្នកជំងឺអត្រាស្លាប់នៃជំងឺនេះមានចំនួនរវាង20ទៅ 90% លោក Jasarevic ថ្លែងថាការកែលម្អកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍ចូលពាក់ព័ន្ធជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងអំពីវិធីឆ្លងនិងដើម្បីឲ្យពួកគេចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះ
លោក Juan Manuel Santos ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរបស់លោកនឹងក្លាយជាដៃគូពិភពលោករបស់អង្គការ NATO ជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីវិមានប្រធានាធិបតី Narino និងតាមទំព័រ Twitter លោក Santos បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបំពេញពិធីផ្លូវការក្នុងទីក្រុង Brussels នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលនាំយកប្រទេសកូឡុំប៊ីចូលក្នុងអង្គការ NATO ក្នុងប្រភេទជាដៃគូពិភពលោកយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនតែមួយគត់ដែលទទួលបានបុព្វសិទ្ធិនេះលោក Santos គឺជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារតែបានកសាងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាន FAX លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចូលជាដៃគូពិភពលោកនេះនឹងធ្វើឲ្យមុខមាត់ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រសើរឡើងនៅលើឆាកពិភពលោកប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងអង្គការ NATO បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាន FAX ហើយក្រុមនេះបានប្រែខ្លួនជាគណបកនយោបាយមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងផ្តោតលើសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខតាមតំបន់សមុទ្រប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការភ្ជាប់នឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានការចាត់តាំងនឹងកសាងសមត្ថភាពកងកម្លាំងយោធាកូឡុំប៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈទំព័រនៃអង្គការ NATO
ការសិក្សាថ្មីមួយអំពីនិយាយថាកំណើនអូស្មានដែលនាំឲ្យផែនដីកើនកម្ដៅធ្វើឲ្យចំណីអាហារមានជីវជាតិតិចជាងមុនការសិក្សានេះរកឃើញថាស្រូវដែលលូតលាស់ក្នុងបរិយាកាសដែលមានកាបូនឌីអុកស៊ីតកាន់តែច្រើនឡើងនៅចុងសតវត្សនេះមានវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនតិចជាងមុនក្រុមអ្នកធ្វើការសិក្សានេះនិយាយថាផលប៉ះពាល់មានច្រើនសម្រាប់មនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចដែលទទួលទានបាយដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសឡាវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រ
រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOF សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលជាចង្វាក់ EDM ដែលជាចង្វាក់ផ្ដល់ភាពរីករាយនិងជាទីពេញនិយមបទចម្រៀងទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់លោក Avicii ដែលជា DJ និងជាអ្នកផលិតតន្ត្រីជនជាតិស៊ុយអែតកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីអៃម៉ានីឡែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់តូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលជាចង្វាក់ EDM ឈ្មោះពេញគឺ Electronic Dance Music ដែលផ្ដល់ភាពរីករាយនិងជាទីពេញនិយមបទចម្រៀងទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ Avicii ដែលជា DJ និងជាអ្នកផលិតតន្ត្រីជនជាតិស៊ុយអែតក៏ប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយ Avicii បានទទួលមរណភាពទៅហើយ
Avicii ដែលមានឈ្មោះពិតប្រាកដថា Tim Berkling ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់កាលពីខែមុននៅទីក្រុង Muscat នៃប្រទេសអូម៉ង់ដែលនៅក្បែរសមុទ្រអារ៉ាប់លោកមានអាយុ28ឆ្នាំក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះតន្ត្រីករជនជាតិអឺរ៉ុបរូបនេះបានក្លាយជាតារាចង្វាក់ EDM ដ៏ល្បីមួយរូបDJ រូបនេះត្រូវបានគេចាប់ដើមស្គាល់ឈ្មោះនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Levels ចេញនៅឆ្នាំ2011ហើយលោកចាប់ដើមល្បីឈ្មោះជាអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យនៅឆ្នាំ2013បទចម្រៀងនេះត្រូវបានគេស្ដាប់ជាង 1,000 លានដងនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដាប់បទចម្រៀងតាមអ៊ីនធឺណិត Spotify តើលោកអ្នកដឹងទេថាឈ្មោះលើឆាករបស់លោក Berkling មានប្រភពចេញពីព្រះពុទ្ធសាសនា Avicii បាននិយាយថាឈ្មោះរបស់លោកមានន័យថាជន់ទាបបំផុតនៃឋាននរកដែលជាភាសាខ្មែរគឺនរកអវិជ័យ Feel my way through the darkness guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and But Wake Me Up ចេញនៅឆ្នាំ2013ជាបទល្បីជាងគេរបស់លោកបទនេះក៏បានធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់រង្វាន់ Grammy ផងដែរ
នៅឆ្នាំ2015ទស្សនវដ្តី Forbes បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់លោកជា DJ ដែលរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងគេបំផុតទី6ក្នុងពិភពលោកដែលលោករកប្រាក់បាន19លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
chance to travel the world but I don't have any plans wish that I could stay forever this young not afraid to close my eyes life's a game made for everyone and love is the prize so wake me up when it's all over when I'm wiser and I'm older all this time So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost
Avicii ដែលបានចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈផ្នែកតន្ត្រីនៅអាយុ16ឆ្នាំនោះបានបញ្ឈប់តន្ត្រីទេសចរនៅឆ្នាំ2016ដោយសារមានបញ្ហាសុខភាព Avicii បាននិយាយថាការងារជា DJ គឺតម្រូវឲ្យញ៉ាំស្រាច្រើនហើយក៏ត្រូវទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗច្រើនដែរ
Hey brother there's an endless road to rediscover Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Hey Brother ដែលនិពន្ធនិងផលិតដោយ Avicii បានចេញនៅឆ្នាំ2014 Avicii ដែលមានបងប្អូន3នាក់នោះយល់ឃ្លាដែលគេតែងតែនិយាយថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបាននោះយ៉ាងច្បាស់ពុកម្ដាយបងប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Linda Sterner និងបងប្អូនប្រុស2នាក់ឈ្មោះ Anton Coburg និង David Berkling ស្នេហាអាចកើតឡើងដោយយើងមិនបានដឹងខ្លួនសោះសូមស្ដាប់បទ Addicted to You ចេញនៅឆ្នាំ2013និពន្ធនិងផលិតដោយ Avicii I don't know just how it happened I let down my guard swore I'd never fall in love again but I fell hard guess I should have seen it comingCaught me by surprise Wasn't looking where I was going I fell into your eyes You came into my crazy world Like a cool and cleansing rain Before I knew what hit me, baby You were flowing through my veins I'm addicted to youAvicii ដែលបានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងនៅតន្ត្រីដែលមានលក្ខណៈអបអរដល់ឯករាជ្យភាពសេរីភាពការរកឃើញអ្វីថ្មីថ្មីនិងភាពរីករាយAvicii បានរំលឹកយើងថាអ្វីបើជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាដើរយឺតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់គឺខ្លីណាស់ហើយដូច្នេះហើយយើងគួរប្រើប្រាស់ជីវិតយើងឲ្យមានន័យនិងតាមចំណងចំណូលចិត្តតទៅនេះជាបទ Waiting for Love ចេញនៅឆ្នាំ2015 What there's a will there's a way kind of beautiful and every night has a state so magicalThis life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my emptyWe're open Thursday waiting for love Waiting for love Thank the stars It's Friday I'm burning like a fire Gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church On Sunday I'll be waiting for love Waiting for love To come around
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Mani and Mori សម្រាប់ខែឧសភានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
អលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែឧសភាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកពូរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណអ្នកកញ្ញាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ដើម្បីសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូនលទ្ធផលស្ទង់មតិ2បានបង្ហាញថាក្រុមចលនាគាំទ្រឲ្យស្ត្រីមានជម្រើសហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្រុមប្រឆាំងនឹងការរំលូតកូនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រជាមតិនេះផ្ដល់លទ្ធផលជាសោកនាដកម្មខុសទំនងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនេះហាក់ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់បរាជ័យមួយប្រសិនបើចំនួនដែលគេស្ទង់មតិនៅពិតប្រាកដគឺការធ្វើប្រជាមតិនេះជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ក្រុមទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការរំលូតកូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ដែលជាប្រទេសមួយមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទកាតូលិកជាច្រើនកម្មវិធីផ្តល់ភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានឈ្មោះថា Pink Rickshaw ឬរមាក់ផ្កាឈូកកំពុងជួយជីវភាពស្ត្រីក្រីក្រឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានផលវិជ្ជមានលើសង្គមមួយដែលបុរសជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាលពីពេលមុនទិដ្ឋភាពស្ត្រីបើករមាក់កង់3ពិតជាកម្របានឃើញណាស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរមាក់ផ្កាឈូកនេះបម្រើសេវាសម្រាប់តែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកាលពីពេលកន្លងមកពួកគេតែងតែត្អូញត្អែពីការយាយីរំខានពីបរិភពពេលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈលោកសេសាអ៊ីស្លាមអ្នកជំនាញបរិស្ថានបានបើកកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងឡាហោដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកសីអ្នកសីនិយាយថារមាក់នេះបានកើនចំនួនដល់17គ្រឿងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអិននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅក្បែរទល់ដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីវិធីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូននឹងប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយលោកគីមនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថារដ្ឋបាលនេះសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបន្តអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិន ZTE ដែលកាលនេះទំនងជានឹងបើកផ្លូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅខែក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ថាក្រុមហ៊ុន ZTE នឹងបណ្ដេញក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចិនជួលមន្ត្រីអាមេរិកតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងបង់ប្រាក់ពិន័យ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនៅកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំដងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.